Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe me kolegun Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat vijues, ku në këtë edicion të fundjavës ju ftojmë të ndiqni. Mira shtetës afgan që kanë ikur nga regjimi Taliban po qëndrojnë në Shqipëri, ata thonë se po presin që sa më parë të vendosen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në emisionin Femina sjellim rrëfimin e Arieta Gashit, udhëheqëse e shoqatës së prindërve të ndar, shoqat kjo që ndihmon nënat vetushqyese në Kosovë. Komunat në Maqedoninë e Veriut jo transparente me opinionin, qytetarët e pa informuar me punën që bëhet. Për më shumë mollësi, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot është dita ndërkombëtare e migrimit për të ikur varfërisë, luftrave dhe dëshpërimit. Qindra mira persona nga lindja e mesme dhe Afrika me vite të tëra kanë tentuar të gjejnë një jetë më të mirë në Evropë. Ata nuk janë dorëzuar pavarësisht pasigurisë. Pjesëtar të shoqërisë civile e gazetar afgan së bashku me familjet e tyre ka disa muaj që janë të strehuar në Shqipëri pas ikjes nga regjimi Taliban. Ata thonë se janë të kënaqur me mikpritjen shqiptare, por po presin me padurim vendosjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Doruntina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Në kohë vjeshte dhe mot ju të ngrot, Abdullah dhe Parvana Radjar e kanë destinacion të përditshëm plazhin. Që nga 24 shtatori, ky çift nga Afganistani, bashkë me dy fëmijët e tyre, janë strehuar në një resort në Shëngjin të Shqipërisë. Në vendlindje, Abdullahu ka punuar në organizatën ndërkombëtare ACTED, e cila ndihmon popullatat e prekura nga konfliktet. Kjo e ka bërë atë dhe familjen e tij të rrezikuar nga talibanët, grupi militant që ka rimarr pushtetin në Afganistan në gusht të vitit 2021.
Kur punoja në organizatën ACTED, disa herë talibanët kontrolluan njerëzit që punojnë në organizatat e huaja dhe na thoshin: "Pse po punoni me të huajt?"
Talibanët njihen për interpretim të ashpër të ligjit islamik të Shariatit, i cili kufizon shumë të drejta, përfshir shkollimin e grave. Grupi po ashtu ka kërcënuar afganët që kanë punuar për forcat e huaja ushtarake në 20 vjetët e fundit. Abdullah u thot se është gëzuar që familja e tij është evakuuar në Shqipëri, derisa ti mundsohet azili në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Njerëzit e Shqipërisë janë njerëz shumë të mirë, ata janë shumë mirëpritës. Njerëzit janë shumë të këndshëm këtu, na pëlqejnë njerëzit e Shqipërisë.
Bashkëshortja e Abdullahut, Parvana, në Afganistan ka punuar me grupe të ndjeshme, fëmijë e groshta zëna, nëpërmjet organizatës Save the Children. Asaj është dashur të mbyllet në shtëpi kur talibanët janë kthyer në pushtet.
Kur kemi ardhur në Shqipëri, me ka munguar Afganistani, me ka munguar familja ime. Situata me siguri në Shqipëri është e mirë. Unë mund të shkoj në Tiranë, mund të shkoj në Lezhë, mund të ecë dhe kemi plazhin ta shijojmë.
Parvana thot se e pikllon fakti që vajzës së saj 21 vjeçare, Hangana, i janë ndërprerë në gjysmë studimet për ekonomi.
Vajza jonë është shumë interesuar për ta vazhduar shkollimin e saj. Por kur të shkojmë në Shtetet e Bashkuara, vajza dhe djali do të shkojnë në universitet.
Rreth 1600 afgan janë vendosur në njërin nga resortet e Shëngjinit, nga gjithsej 2400 sa janë strehuar në Shqipëri. Shqipëria është në mesin e disa vendeve që kanë pranuar përkohësisht afgan të ikur nga regjimi Taliban, derisa atyre t'ju përfundojnë procedurat ligjore për riadhësim në SBA dhe vendet e tjera që kanë krijuar programe të tilla riadhësimi. Deri më 10 dhjetor, nga Shqipëria janë larguar 150 afgan për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dita e refugjatëve në Shëngjin, rreth 68 km larg Tiranës, kalon kryesisht në plazh. Fëmijë e të rritur angazhohen në aktivitete sportive, ndërsa vullnetarë të ndryshëm mbajnë edhe aktivitete të artit për gra. Por, dita normale e punës nuk ka ndryshuar shumë për Faisal Karimin, gazetar e ligjërues i gazetaris nga Afganistani. Faisal udhëheq agjencinë e lajmeve për gratë të Afganistanit dhe po vazhdon punën nga Shqipëria me shumë kolegë të tij që janë evakuuar po ashtu. Në Afganistan ai ka udhëhequr një ekip me 12 gazetar, 6 gra e 6 burra.
E dim se si gazetar kemi përgjegjësi për të vazhduar punën dhe këto janë ditë kritike kur njerëzit e Afganistanit kanë nevojë të marrin informacione, por mediat e vendosura në Afganistan nuk janë të lira dhe të pavarura.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është zotuar se do të pranoj deri në 4000 afganë në shtetin e tij, më shumë se të gjitha shtetet e tjera të botës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Që nga viti 2018, Arjeta Gashi u thejtë shoqatën e prindërve të ndarë. Shoqat kjo që ndimon nënat vetushqyese në Kosovë. Shoqata që ajo hapi pas ju nda nga ish buri saj deri tash, ka ndimuar më shumë se 230 gra. Arjeta, 23 vjeçare, është menaxhere administratës në operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Taulant Çenaj sjell detajet e rubrikës.
Arjeta Gashi nga Prishtina është drejtoreshe shoqatës së prindërve të ndarë në Kosovë. E shtyrë nga përvoja e saj, 43 vjeçaria nisi në vitin 2018, atë që brenda 3 vjetësh do të bëjë qendër mbështetje për qindra nënave të ushqyese. Arjeta u nda nga bashkëshorti me të cilën kishte një djalë në vitin 2013.
8 vite më parë, unë personalisht kam kaluar në për divorc, edhe natyrisht ka qenë shumë e vështirë, përveç që përfundon një problem ose një martesë dështuar, mund ta quaj, fillon nevoja për çështjen e kujdestarisë së fëmijës, paraqitet nevoja për alimentacion, për kërkesë për alimentacion, paraqitet nevoja për pastaj për ndarje të pasurisë e të tjera. Dhe bazuar në këtë, unë kam hasur në shumë vështërsi.
5 vjet pas divorcit, Arjeta tregon për Radio Evropa e Lirë se hapi shoqatën e prindërve të ndarë, me idenë për t'i ofruar ndihmë grave, që mund të kenë qenë në pozicja jo, pas një mbështetje. Zyra e saj gjendet në lagjën Arbëria në Prishtinë. Informacionet rreth procedurave të divorcit janë vetëm disa nga shërbimet falas që ofron ajo.
Tjesh nën vetushqyse në Kosovë është dy herë punë, është dy herë angazhim, është dy herë lot, është kemi përqafim më shumë prej fëmijëve ton, më shumë dashuri prej fëmijëve ton, domethënë dy herë edhe dashurinë prej fëmijëve ton. Organizata jon fokus e ka gjykatën, sepse problemi kryesor rrjedhë nga vetë drejtësia. Pastaj japim shërbime apo trajtim psikologjike, i informojmë nënat për të drejtat e tyre rreth divorcit, rreth kujdestarisë fëmijëve, rreth qendrës punë sociale.
Deri para rreth një viti, nënat vetushqyese në Kosovë mund të merrin 90 euro ndihmë sociale, vetëm me vendim të gjykatës që vërtetonte divorcin e tyre. Me ndryshimet e iniciuara nga shoqata e prindërve të ndar, ligji u mundson atyre të bëhen pjesë skemave sociale vetëm me një konstatim zyrtar nga qendra për punë sociale. Shqipe Rama, nën vetushqyese nga Fush Kosova, thot për Radio Evropa e Lirë se pas demoralizimit nga divorci, vetën e ka rigjetur falëndimës së shoqatës së prindërve të ndarë.
Fatmirësisht, përveç ndamjes që më ka demoralizu pak, normal, se su ka në letë, e kumë pasë për krajën e familjes, në gjithdo herë. Kumë arrit me hapë mendimin e familjes lokalin, që normal.